reyn svona kongar og drottningar ríkisins sem áttu sér tvö börn sem hétu Sigurður og Ingibjörg. Einu sinni veitist drottningin og segir við þau börnin sín að hún vil ekki lifa þetta af. Hún vil það gefa þér tvo muni sem við aldrei skilja við sig. Svo þetta var hnífur sem beit á allt. Hnífur sem beit á allt og belti sem að, ef einhver hafið það utanum sem varð hann aldrei svangur. Svo sendir, svo er konungur voðalega daufur eftir að vissi konuna, þá fóru menn á stað að útvonu konu. Þeir fóru á skipu og villtust í hafinn og vissi ekki hvað voru að staði, þá fengur sem ykkur þóku. Svo koma þeir að landi og þá séu þeir eru konur eyði eyju. Þeir ganga upp á eyjuna, þá heyra þeir hörpustrótt og ganga á hljóði. Það setur fögur kona á gullstólu og er að kemba sem er gullkambi. Hún hættir að spila og greiða sér og spyr hvað þeir sé að fara. Þeir séist vera út af konginu sínu konu. Það er líkt að koma fyrir konginu og mér sér. Segir hún því að það komi ræningur að drápa mennum en ég komst með naumundum að þess eyju. Þetta þú kom að giftast konginu, sögðu þeir. Jú, var nú treð til fyrst og gerðum þann og fór nú með þeim. Kongur var voða glaður og var hrifin af henni og svo giftist þau. Svo litli setna fyrir drottning að tala við hann hvernig að ekki var að heimta skatta löndið sínu. Jú, hann ætlaði að gera það, svo legg fyrir hann á stíp en hún á börni þau fylgdu hann á sjónum. Svo þegar að Sipi ferð á stað, þá segir biskup Haraldur á Hamar svo sjáu lengur til Sipsins. Það er kista og drottningi segir við gáðu það í hvað er í kistinni. Og þau fóru að gá hann í kistina en þegar þau eru búin bæja svona í kistina, hrindinum að kistina lokar hann og hrindinum út að sjó. Svo veltist hann lengi í sjónum. Svo loksu stoppar hann. Þá borar Sigurður gat með hnífnum og fer upp út af kistinni. Það var á norsku svangur en þau höfðu haldið sér við með því að vera með hérna belti til skiptis. Svo fer það lítið hús. Og hann fer heim að húsa að sér að ríkur úr því, fer upp eldastrand og kíkja niður. Þá sér að það er grautarpottur yfir rúmi, yfir á hlóðanum. Svo sér að það er kjöti í trogi og kökur á eldi. Og hann sér Dóra tröllkonu með krók á nefinu sem er fyrir fram á hlóðinu og alltaf að segja seint koma konusbönni frá henni blána við systir minni. Aldrei koma konusbönni frá henni blána við systir minni. Svo læðist hann inn þegar hann sér að kjellingin er blind, tekur bæði tjét og kökur, fer með þóna og hann sjónu til Ingibjörg, svo borða þau þar. Ingibjörg langar mikið til að vita hvað hann að fá þetta, hann segir henni það. Hún segist vilja sjá tröllkonuna og fær vilja sjá hana þegar þú færð að hlæja ef þú sérð hana. Ég skal ekki hlæja, stækkaði þá gati og lofa mér að komast út. Svo gera hann þetta fyrir hann með því móti hún lofar því hún skulle ekki hlæja. En þegar hún kemur upp á eldurstrangin og kíkja niður að fyrir hann að flissa hlæja. Þá sé tröllkonan loksins koma konusbönni frá henni bláni við systir minn, stekkur út á næriðu. Lokar þessu inn í herbergi. Svo hérna lætur hún að hafa hann góðan mat, sérstaklega Ingibjörgu. Hún segir Sigurði, hún ætla að giftast honum, en hún ætla að fýta Ingibjörgu, svo hún verður nógu feit í matinn þegar þau gifta sig. Sigurði tekur þau öll líklega, því gist alltaf að giftast henni. Svo fer hann að bora gat, svo hann komist inn í herbergi til Ingibjörgar. Hún lætur hann alltaf setja fingurinn út gat til þess að býtur í hann til að vita hvort hún sé orðið nógu feit. En Sigurður finnur upp á því hann býr til hérna og beini, setur utan fingurinn og segir hann að ég hefa það alltaf og svo kerringin alltaf tala hún aldrei að fitna. Svo stækka hann að gata svo hann kemst til Ingibjörgar, þá býr hann þeir gata og annað til og þá sé hann að það eru geitir fyrir framann. Hann sé að það að kerringin hún lætir alltaf geitirnar út á morgnan en af því hún blind, þá telur hann alltaf með því og hún setur alltaf hendina ofan að bakið á hann. Svo hann finnur upp á því eina nóttina, hann slátar að tveimur geitum og svo fara þau á fjórum fótum að hafa skinnin ofan þessu. Og kellingin heldur að þetta sé geitur. En þegar þau komin út, þá fór Ingibjörg að flissa hlæja. Og þá sé ekkur kellingin á eftir þeim, og það er nærri því búin að ná í þau. Það vildi hann til að það var stór glufa í jörðina. Af því kellingin var blind, þá datt hún á glufinu og þau gotu stokkið yfir. Svo drefst hún þarna. Svo farið þau heim. Svo farið þau á hverju kvöldi þegar dimmir, með spýtur og allt mögul til að kveita bál niður strandina. Og ef skildi skipin skildi sjá bálið og einu sinni þá stoppar skip og kemur að landi og bátur kemur að land og það er einmitt faðir hennar á heimleið, faðir systinan á heimleið og verður nú heldur þeysa þegar hann sér þau. Þau séu hann um allt eins og er, hann lætur þau að fara á henni bátinn og undir þyljur, segir mann og mig ekki segja frá þau hann hefur fundið þau. Svo þegar hann kemur heim, þá kemur drottningin á mótið þau. Há grátandur segir hafi komið skrimsl og dreipi bæði bæðni. Hún hafi látið jarða þau. Kóngur segist vilja sjá gröfina þeirra. Hún veit nú ekki alveg að gera það en hann fennu samt. Svo lætur hann móka gröfina og opna kistuna. Og þá voru dauður köttir í ennari kistunni en dauður hundir í henni. Við fínum líklæðin. Þá voru alltaf drottningin að vera tröllið, hún hafði lítið að taka hana. Og drepa hann og svo bjóa hérna með börnin sinni og þeim legið vel upp frá þessu.